Basrak, jy kan enige uitdaging of bekommernis in jou lewe basrak. Basrak. Jy luister na manne van die woord Zoom byeenkoms op Basrak Web Radio.
Daar sê, môre broers. Gaan dit goed met julle? Lekker. Dis vir my 'n groot voorreg om by julle te kuier. Baie baie dankie. Dis baie vroeg, maar is baie lekker. En almal ook op Zoom wat ingeskakel is, welkom aan julle. Dis lekker om saam met julle ook te kan kuier. En ek het eintlik hier uitgekom oor iets wat ek op Pretoria FM gedoen het ruk terug, waar ek 'n oggend stilte tye en aand stilte tye en 'n erediens moes gelei het. En ek weet nie oom Andrew of hulle eintlik wou gehad het ek moet praat oor daai preek wat ek gepreek het uit Job uit nie. Ek het so deur die lyne agtergekom, dit was eintlik die plan. En toe het ek eintlik nou een ander tema alreeds deurgegee oor waaroor ek sou wou praat wat ook baie na aan my hart lê, maar net om so 'n bietjie agtergrond te gee oor wat daar gebeur het, want dit sluit aan by waar ons nou is. Dit was 'n preek gewees uit Job 1 en Job 2 uit, oor wat doen 'n mens en hoe redeneer en reageer 'n mens wanneer daar rampspoed 'n mens tref, wanneer iets soos COVID gebeur en jy kan dit nie verklaar nie, jy weet nie van waar dit kom nie, jy weet nie, daar is sekere argumente en redenasies van waar dit kom, maar jy is nooit regtig seker nie. En wat doen 'n mens met die formule wat ons eintlik baie maklik in ons koppe glo van vroomheid is gelyk aan voorspoed en sonde is gelyk aan straf. Die formule wat ons vir onsself ook baie keer oor generasies en deur generasies afgegee het en afgepas het na die volgende generasie toe van, maar as jy vroom en opreg voor die Here leef, as jy doen wat reg is en jy soek sy wil, dat ons dan dink of die wêreld dan vir ons sê, maar dan sal die Here jou seën en dan sal dit met jou goed gaan. En dis ook 'n tipe van 'n teologiese stroom wat in die kerk in beweeg het van hier by die 60s, 70s rond, wat nie baie lank terug is nie, maar dit is 'n formule. En ons sien in Job hoe hy het alles van die formule gevolg. Hy het volgens die boek gedoen. Hy was so vromer opreg, hy die Here gedien. Hy was 'n gesiene man gewees, hy het vir sy kinders gebid, elke keer as hulle miskien sou gesondig het, hy het hulle ingetree. En daar in die raadskamer van die hemele was daar 'n vergadering gewees met die duiwel. En die duiwel het vir die Here gesê, kom ons toets hierdie teorie, want Job dien u net omdat u hom seën. En vat hy sy goed weg, dan sal hy u vervloek. En daai as 'n metafoor vir baie van ons baie keer in ons lewens. Maar Here, ek het my lewe aan U gewy. Ek het alles vir U gegee. Ek het regtig 'n lewe gelei om ander mense te help. Ek het soveel weggegee as wat ek kon en nou tref hierdie ding my. Hoe verklaar 'n mens dit? En die uiteinde daarvan was maar ook net gewees dat God se gedagtes wat soveel hoor as ons in Jesaja 55 is nie een wat ons in 'n boksie kan sit van enige formule. Van dat hy in daai boksie moet inpas as 'n God wat moet volgens ons menslike gedagtes rondom vroomheid en seën en straf en sonde handel nie. Hy handel nie daar volgens. Hy is buite daai verwysingsraamwerk. En dat die vyand die een ook is wat in die wêreld kom inbreek het en alle sonde en verkeerdhede dan in die wêreld ingebring het. En die sondeval wat die mens se keuse was natuurlik, het gemaak dat daar hierdie tension to manage in ons harte is wat ek amper sê. Sorry as ek so 'n bietjie Engels ook bypraat, my slides is ook in Engels van meeste van hulle, want ons moet baie goed in Engels doen en partykeer kom jy by 'n plek aan en dan's daar 'n broer of suster van ons wat nie Afrikaans verstaan nie en dan moet jy nou vinnig kan oorskakel, so ek maak my versoening daarvoor. Maar hoe God dan in daai tye ook selfs vir ons kom sê dat ons is nie daar om hom te probeer verklaar in menslike redenasies en menslike formules nie. Maar ons is daar om te besef waar goed vandaan kom en ons is daar om te besef waar sleg vandaan kom. En dit sê Jakobus vir ons baie duidelik. In Jakobus 2, waar kom die sleg vandaan? Waar kom die sonde vandaan? En dan sê hy daar meeste van die keer is dit uit ons eie sondige begeertes, uit ons eie harte en uit die keuses wat mense maak. Julle ontvang nie omdat julle nie reg bid nie en dan wil julle mekaar doodmaak en dan is daar risie tussen julle. En dan praat gee hy 'n paar opsies en in Jakobus 4 dan sê hy elke goeie gawe alles wat goed is, kom van bo. En hoe God handel volgens sy wese. En sy planne wat hy maak is volgens sy wese. En sy wese is liefde en barmhartigheid en genade. En dis wie hy is. En daar is nie duister in die Here nie. Daar is nie sleg in die Here nie. So dit is vir ons menslik om te vra, maar hoekom sou God COVID toelaat? Maar ek weet nie of ons heeltemal die regte vraag om te vra nie. Selfs vanuit ons menslike reaksie. Natuurlik kan ons hom vra, maar ons moet bietjie verder as dit ook gaan as ons daai vraag gaan vra. Maar ek het eintlik vir Andrew hulle gesê dat ek wil graag met julle vandag praat oor juis in hierdie uitdagende tye en in 'n wêreld wat postmodernisties en hypersekulêr raak, selfs Suid-Afrika, waar die westerse kultuur besig is om die wêreld so vinnig te infiltreer dat ons dit amper nie eens meer kan keer nie. Hoe is ons mans in daai uitdagende tye? Hoe is ons besig om 'n radikale lewenswyse van disipelskap en voorbeeld te leef in tye wat dit vir ons al hoe meer sosiaal aanvaarbaar word om dit nie te doen nie. Al hoe meer waar mense vir ons sê maar Jesus, dit is daar sekere sondes wat aanvaarbaar is. En dis okay. It's socially acceptable. We can live with that. Jy gaan nie niemand gaan hulle wenkbroue vir jou lig as daar sekere goed is in jou lewe is wat jy eintlik maar doen, maar wat nie iets spreek van 'n radikale disipelskap pad wat agter Jesus aanloop, waar hy ons lewe kom transformeer nie. En waar hy die een is wat waar ons sê maar dis die een agter wie ek wil aanloop. En dan moet ek ook net vir julle die prentjie skets. As ons na die volgende teks toe gaan, wil ek hierdie teks met julle deel en dieselfde met Job en dieselfde met Habakuk. Ek is dankbaar teenoor die Here dat daar sulke eerlike boeke in die Bybel is. Ek is dankbaar teenoor die Here dat daar psalms is wat baie donker psalms is en ek is dankbaar dat Paulus hierdie vir 'n jong ou skryf in Timoteus wat vir hom waarsku en vir hom sê dit moet jy weet. In die laaste dae sal daar swaar tye kom. Die mense sal selfsugtig wees, geldgierig, grootpraterig en verwaand, beledigend teenoor hulle medemense en ongehoorsaam aan hulle ouers, ondankbaar en ongodsdienstig. Dink maar byvoorbeeld aan wat in ons skoolstrukture aangaan, wat in ons hele land se educational systeem aangaan. Dan hoor jy daai iets van die kinders en die ouers. Hulle sal liefdeloos vers 3 en onversoenlik wees, kwaadpraters, bandeloos en wreed, sonder liefde vir die goeie. Hulle sal verraaiers wees, roekeloos en hooghartig. Hulle sal eerder liefde vir genot hê as vir God. Hulle sal nog die uiterlike skyn van godsdiens hê, maar die krag van die godsdiens sal hulle nie ken nie. Bly weg van sulke mense af. En dis wat Paulus vir Timoteus skryf en ek wil vandag eintlik met julle praat oor, as ons praat oor hoe om man te wees in uitdagende tye, dan kan ons eintlik nie anders as om te praat oor ons huise, ons huwelike, ons gesinne, ons kinders en dan ons werksmense. As jy nou na jou verskillende sfere sou kyk van waar jy invloed uitoefen, dan begin dit eerstens by jou lewensmaat en van daar na jou kinders en van daar na jou gesin of jou familie weier uit en dan van daar jou werksmense, die mense met wie jy die meeste 8 ure van jou dag eintlik maar spandeer, kliënte met wie jy te doen kry en so meer. En as ons na die volgende slide toe gaan, dan moet ons besef dat ons moet besef wat is die ongelooflike krisis waarin die wêreld homself op die oomblik bevind. En ek wil nie nou doom en gloom praat en julle almal hier laat uitloop in 'n depressiewe staat nie, regtig nie. Maar ons as gelowige kinders van die Here moet raak sien wat is die groot probleme in die wêreld. En een van die heel grootste probleme in die wêreld, as jy bietjie in daai navorsing in begin beweeg, dan is dit vaderloosheid. Vaderloosheid is een van die wortels van al die grootste probleme in die wêreld. Of dit politieke probleme is, of dit etiese probleme is, of dit opvoedingsprobleme is. Opvoeding bedoel ek opvoeding in terme van values en value systems en etiese norme en waardes, of dan ook die opvoeding van ons kinders, soos byvoorbeeld skoolstrukture ensvoorts. As jy kyk na enige misdaad, as jy kyk na enige iets wat in die wêreld fout gaan, enige tipe misdaad, as jy die navorsing daarna gaan kyk, dan kom dit terug na 'n stel values wat nie geleer is in die huis nie. Dis vaderloosheid is een van die grootste probleme in die hele wêreld. Suid-Afrika is een van die top lande persentasiegewys waar dit funksioneer en dit sien ons in 'n moreel etiese kompas wat absoluut verlore is in ons leierskap, in ons politieke stelsel, in soms selfs in kerkwees is dit een van die groot probleme waarmee ons sit. En dit is die ding dat mans of paas, ons wat die verantwoordelikheid uit die woord van die Here uitgekry het om die vaandel te dra van hoe hy wil hê 'n samelewing gebou moet word wat nie 100% hulle vaandel opneem en sê ek sal daai verantwoordelikheid nakom nie. Ek sal dit doen wat die Here vir my sê en ek sal dit op 'n radikale aktiewe manier doen in my gesin en in my huis en met almal wat ek te doen kry. En dan sien ons die krisis en ons sien daar moet 'n passie wees, daar moet weggedruk word van die krisis af en dit skep vir ons 'n visie. En dis eintlik wat ek hier is vanoggend om te doen is om met julle te praat oor wat is daai visie wat jy dra om hierdie wêreld waarin die Here jou geplaas het 'n plek te maak wat jy eintlik God se koninkryk kan sien kom. En dis vir baie mense 'n baie vreemde konsep en dit was vir my ook 'n baie vreemde konsep in my lewe tot eintlik nog ons baie onlangs wat iemand ook vir my geleer het dat om God se koninkryk te laat kom beteken dit dat jy met die persoon wees wat hemel op aarde laat deurbreek. Want dis hoekom die Here jou hier gesit het. Om vir mense iets te wys van hemel op aarde. En dit begin by jou vrou of by jou gesin of by jou naaste mense. Ons kyk byvoorbeeld as jy na die volgende slide toe gaan oor Johannes die Doper. As jy vir enigiemand sal vra wat was Johannes die Doper se mandaat? Wat het hy gekom om te doen? Dan is die eerste ding wat die ouens vir jou sal sê is hy het gekom om die plek gereed te maak vir die Here, vir die Here Jesus, nê? Hy was die voorloper gewees vir die Messias wat sou kom en dis waar. Maar hy het eintlik 3 goed kom doen. En ons praat baie min oor die eerste 2. Ons sê net vir almal die derde een. He came to make ready a people prepared for the Lord. Maar in Lukas 1 vers 17 sien ons dat die eerste ding wat hy vir ons stel was om te kom doen is to turn the hearts of the fathers to their children and to turn the disobedient to the wisdom of the righteous. En dit sien ons uit die laaste vers uit die Ou Testament. As jy in Maleagi gaan kyk, die laaste vers Maleagi 4 vers 6, dan sê die Here, a curse will strike your land if what does not happen. En dan praat hy weer van vaderskap. Dan sê hy, as paas nie hulle harte na hulle kinders en hulle gesinne te draai en hulle gesinne hulle harte na hulle paas te draai nie, sal daar 'n straf oor die land wees. En dit was die laaste vers van die Ou Testament en dit is al 400 jaar se stilte voordat Jesus kom inbreek het, maar voor Jesus kom inbreek het Johannes die Doper gekom. En Johannes die Doper het die plek vir hom kom regmaak, maar hy moes kom proklameer en kom sê wat het aan die einde van die Ou Testament gebeur, want hier is ons nou in 'n nuwe tyd. En hy leef 400 jaar later, maar hy kom sê, wat moet ons doen? Ons moet die harte van vaders terugdraai na hulle kinders en na hulle huise toe. En hy wat 400 jaar later leef, sê presies dieselfde as waarmee die Ou Testament geëindig het basies. En dit is maar ook hoe die Here se voorsienigheid binne dit werk. En dan die volgende een is die motivering wat ek ook vandag het, die volgende slide is a real man is a man who courageously stands up by his convictions in challenging times. En dit is regtig die tye wat ons van gelees het in 2 Timoteus 3 net nou. Dat jou conviction vanuit 'n plek kom waar die Here is besig om ons spiritually te conform, spiritual formation in jou lewe te laat plaasvind en 'n spiritual transformation in jou lewe te laat plaasvind. Dat jy kan sê my hart is getransformeer deur die Here Jesus, dat ek kan opstaan by my stel waardes wat die woord vir my leer, waantoe God my getransformeer het. Te midde van korrupte en ontaarde mense, te midde van daai wat ons net nou gelees het, daai lys van ouens. Dis wat Filippense 2 ook sê. Paulus skryf dat jy moet ligdraers wees te midde van al hierdie korrupte en ontaarde mense, die mense wat kies om die verkeerde ding te doen. En ek wonder of daar nog in ons 'n definitiewe radikale dryf is om die Here se woord uit te leef oral waar ons kom. Selfs in ons kerke moet ons die vraag vra. En hier is die groot vraag wat ek vanoggend by jou wil los, wat jy moet oordink en wat jy moet onthou. En ek het definitief al die antwoorde nie, want ek is nog nie baie lank op hierdie aarde nie. Nie so lank soos meeste van julle nie, as ek kyk na die haarpigment en so. Maar wat ek wel vir jou wil vra is, as ons sê dat ons God se koninkryk in die lewe moet openbaar, wil ek vir jou vra, is jy 'n Christen wat in 'n sekulêre huis bly en jouself 'n Christen noem, of is jy 'n Christen wat in 'n Christelike huis bly waaruit alles wat die waardes en alles wat die principles en die values en die waarhede is wat uit daai huis uitkom op 'n basis gebou is van hier is ons op God se agenda. en nie op ons eie nie. Want dit is die verskil. Ons kan baie keer op ons eie agenda wees en ons verhouding met die Here is speel 'n groot deel in ons lewe. Maar is eintlik op die ou end van die dag maar nog so 'n bietjie van 'n tag along. Die Here moet maar eintlik nog 'n bietjie inpas by my planne. Want ek bid vir hom oor my besigheid en ek praat met hom oor wat ek wil hê hy vir my in my lewe moet doen. En dit is wat my gebede oorheers. En ja, ek bid vir my familie en ek bid vir my gesin en ek bid vir my kerk ook, maar ek is eintlik op hierdie pad wat ek gekies het. En dis nie meeste van die tyd is nie ons skuld nie, want ons word so groot gemaak dat jy kies vir jou rigting en jy kies vir jou rigting wat vir jou waarin jy gaan goed wees en wat met jou skills en met jou persoonlikheids- en psigometriese toetse ooreenstem. En dan gaan jy in daai rigting en die Here sal jou help en hy sal jou van agteraf push en hy sal jou help solank jy getrou bly aan hom. Maar eintlik is hy in die voorpunt of in die middelpunt om te sê ek beweeg eintlik nie as dit nie is wat die Here vir my sê nie. En dit is om 'n Christ-centeredness te hê van maar ek wil nie net doen wat ek wil en as ek baie eerlik myself is, die Here maar nog steeds eintlik so 'n bietjie as 'n tipe van 'n spaarwiel aansit. Want ek maak my gesin groot soos wat ek dink dis reg. En ek vra vir die Here om my daarmee te help, maar ek maak nie dit die middelpunt. En van daar af gaan ek uit en ek sê maar hoe sê u moet ek my kinders groot maak? Hoe sê u moet ek my huwelik inrig? Wat is dit wat u sê en daarin wil ek gehoorsaam wees? En dis hoekom ons sê ons wil hemel huis toe bring om God se koninkryk te laat inbreek, maar daarvoor moet jy op God se plan wees en nie op jou eie nie. En daarvoor moet jy weet wat God se plan vir jou. Want ons gaan nou so 'n bietjie gesels oor calling. En ons moet aktief ons lewe daaraan wy om uit te vind wat is dit wat die Here van my verwag in elke faset van my lewe. En vanuit daar moet ons sê ek is nie eintlik maar net op my eie agenda en God help my in daai agenda nie. Ons moet vir onsself vra, is my huis 'n plek waar die totale middelpunt is Jesus Christus en wat hy vir my leer. En van daaruit sê ek elke dag, Here, ek is op u missie. Ek is op u plan. Dis nie my eie plan nie, dis u plan. En ek wil dit tot die beste van my vermoë wil ek te doen wat u vir my sê en gegee het om te doen. As ons kyk na die skepingsorde, die volgende slide daarson. I mean God created man. He wanted to excuse, daar's 'n tik fout, daai gebeur so hoofletter gewees het. Extend his rulership, will and nature from heaven to earth. Nee? Dis wat die skepingsverhaal vir ons sê. Hy wou sy heerskappy wou hy laat inbreek in die wêreld in. Manifest his glorious character, wisdom, righteousness and judgment in the earthly realm through the facilitating leadership of mankind. Dis hoekom hy sê ek stel jou aan om te heers daaroor. Iets van sy rulership, iets van sy wysheid, iets van sy karakter, nê? Genesis 2 vers 7 sê toe die Here die mens gemaak het, het hy sy hande vuil gemaak. Hy het grond uit die aarde uitgevat en uit die mens geskep. Die enigste plek in die skepingsverhaal waar God nie net praat en daar word geskep nie, maar waar hy sy hande vuil maak. Met ander woorde, ons het 'n vingerafdruk van God op ons lewens, op jou. Want is die enigste ding in die wêreld wat hy gemaak het, wat hy met sy hand gemaak het. En is die enigste ding in die wêreld waar hy sy lewensasem ingeblaas het. Genesis 2 vers 7 om te sê jy ontvang my gees, ontvang lewe, nê? En dis hoekom ons ook sê ons het sy karakter, nê? Om in die beeld van die Here geskep te word, Genesis 1 vers 26. Kom ons maak die mense as ons beeld, ons verteenwoordiger. Beteken dit dat ons iets van God se karakter in ons het. En dit is ons rol. En die derde een, extend his heavenly government on earth and influence earth from heaven through mankind. En dis eintlik presies daai drie goed wat hy deur Jesus ook kom doen het. Hy het deur Jesus met die wonderwerke wat hy gedoen het en die goddelikheid wat hy kom wys het op aarde, het hy ingebreek in ons verstaan en in ons wêreld in alles wat ons kan sien en alles wat ons kan beleef, het hy kom inbreek en kom sê ek wil God se koninkryk op aarde kom bou. Ek wil sy koninkryk verder vat op aarde. En dan die volgende slide, wat ons moet doen en moes doen, is execute God's will on earth as it is in heaven. Dit is wat ons ook bid, nê? Nee? As jy die Matteus 6 bid, die vervolmaakte gebed van die Onse Vader. Laat u wil geskied op die aarde soos dit is in die hemel. En dan colonize, dis 'n vloekwoord deesdae, nê? Ons wil nie meer daai woord hoor nie. Dis 'n vloekwoord gehoor. Kom ons sê maar invade. Earth with heaven. A visible expression of an invisible world. En ons kan nie dit vir mense verduidelik altyd nie. Dis hierdie goddelikheid en hierdie misterie van die Here wat in ons lewe en ons harte posvat en ons kan dit nie vir mense altyd verduidelik nie. Ons kan nie wonderwerke altyd vir mense verduidelik nie. En dit is wat ons wil deur 'n onsigbare wêreld wil ons eintlik vir die wêreld kom wys. En hoe doen die Here dit? Hy kies om die voertuig te gebruik van sy kerk, van sy mense, van sy kinders om dit op aarde te doen. En dit is eintlik ons groot verantwoordelikheid, maar ons kan dit nie doen as ons nie 'n radikale lewenswyse van disippelskap aanneem en dit leef nie en mekaar accountable hou en vir mekaar bid en daar wees vir mekaar en sê ons moet die voorbeeld stel. Dis hoe ons dit moet doen. En in die volgende een is ook 'n baie goeie quote van Martin Luther King Jr. en wat jou opinie ook al oor hom is een ding, maar hierdie woorde wat hy geskryf het is nogals die waarheid. We are called to be people of conviction, not conformity. Of moral nobility, not social respectability. We are commanded to live differently and according to a higher loyalty. En ons is nie daar om, ons wil uit conviction uitleef. Ons wil nie conform to the norm nie. Jesus het vir ons baie duidelik om leer toe hy op aarde was, om te sê, ek sal saam met die sondaars en die tollenaars gaan ek kuier, ek gaan myself oopmaak vir alle mense, want almal is welkom by hom, maar ek gaan nie conform to the norm nie. Ek gaan nie in daai lewenswyse myself laat vind nie. En baie keer kry ons 'n situasie van mense wat sê, nee, maar ek evangeliseer daai ouens en ek werk onder hulle en dan voor jou kry, lyk jou lewe eintlik maar baie dieselfde as hulle sin. Al verskil is jy sê jy glo in Jesus en hulle nie, verstaan? En dis wat die wêreld wil kom doen, dis wat die vyand altyd sal aanhou kom doen, is om ons lewe net met 1 graad of 2 grade op dieselfde pad te kry as iemand wat die goed doen wat nie in die wil van die Here vir sy lewe is nie. En as jy so aanhou loop, dan ken jy die storie van die boot. Wat as jy 2 grade af is en jou aan so loop, as jy jouself weer kry, is jy eintlik baie ver van waar die Here wil gehad het jou lewe moet wees en hoe hy wil hê dit moet lyk. En dan kom ons by 'n biblical view of real fatherhood. As iemand sê maar, "Jesus, daar's nie regtig vir my in die Bybel maniere oor hoe ek my kind kan grootmaak of hoe ek 'n pa kan wees of wat ek vir mense kan leer oor vaderskap nie." En dit sien ons in Matteus 3 vers 17 en 17 vers 5. Waar die gedeelte is waar Jesus gedoop word. En die ander een is waar hy op die berg van versoeking is. Dis die 2 gedeeltes in die Bybel, die enigste 2, waar die 3-eenheid op presies dieselfde tyd en plek funksioneer. Dis die enigste plek waar ons dit sien. So Jesus wat gedoop word, hy is betrokke, die seun, en dan is dit die hemel wat oopgaan. En dan sê God in 'n hoorbare stem vir hom iets, wat sê hy vir hom? Jy is my geliefde seun in wie ek 'n welbehae het, nê? En dan kom die Heilige Gees af. So as jy 'n videoetjie kon gemaak het van 'n minuut lank, sou jy daar die 3-eenheid op dieselfde tyd sien funksioneer het. En dit gebeur het op 2 plekke in die Bybel. Maar wat kom doen God die Vader as hy dit vir Jesus sê? Hy doen die volgende goed. Hy confirm sy identity. Dit is my geliefde seun, nê? Nee? Hy gee vir hom emosionele sekuriteit, wie ek liefhet, nê? Nee? Hy gee vir hom affirmation of I affirmed it in wie ek 'n welbehae het. En dan op die berg van versoeking kom daar 'n sinnetjie by wat sê luister na hom, nê? Nee? En daar transfer hy gee sy morele autoriteit oor aan sy seun op aarde. En soos julle almal weet, dit was in die begin van Jesus se bediening gewees, nê? Nee? Aan die begin van sy bediening is hy uit aan die woestyn toe, hy's versoek deur die vyand, hy's gedoop en toe het sy bediening begin. So die Vader, sy Vader het alles in hom neergesit wat hy nodig gehad het en wat ons nodig het om neer te sit as ons kinders het. Wie van julle hierso het kinders? Almal. Okay, great. Goed. So dis ons verantwoordelikheid om dieselfde met hulle te doen. Ons moet identiteit vorm, emosionele sekuriteit gee. Ons moet affirmation gee en ons moet morele autoriteit gee. En as jy daai 4 goed kan neersit, dan is jy op 'n baie goeie plek alreeds. En in die volgende een gaan oor die four responsibilities wat ek dit net verduidelik het. Ek sal vir julle die goed aanstuur as julle dit wil hê, maar jy gee sekuriteit, identiteit, autoriteit en die affirmation is potensiaal, né? Hier is my geliefde seun in wie ek welbehaag het, luister na hom. En dan as ons as Christene die volgende een, wat sê ons is moral authority? As jy miskien sukkel met die definisie of jy weet nie presies wat dit is nie. Dit is to do the right thing, dis die Bybel, at the right time, deur die Heilige Gees natuurlik, for the right reasons. Met ander woorde, jou motief, né? Wat is jou motief om dit te doen? En dit is morele autoriteit. En om aan te hou om die regte ding te doen op die regte tyd vir die regte rede. Dis wat die Here van ons vra. Nou, dis baie maklik om dit te sê, maar dis nie altyd so maklik om dit reg te kry nie. En dis waar ons nou so 'n bietjie gaan gesels. Die volgende slide wat julle daarso sal sien, gaan juis oor die moral authority comes from being aligned to a higher calling. A higher calling to be part of God's mission. So God is aan die werk in ons konteks deur sy liggaam, die kerk, na sy intended purposes, sy doel. En waar ons inkom is by die pijltjie, want ons is die voertuig wat God nog steeds kies om te gebruik om by daai mission uit te kom. En as ek praat van sy voertuig, dan sê ek nie net die kerk as 'n institution of die kerk as 'n gebou nie. Ek praat van elke persoon wat sê hy is kerk, elke persoon wat deel is van sy liggaam op Christus. En dis al die mense wat hier sit. Dis al die mense met wie jy te doen kry wat sê ek glo in die Here Jesus, ek volg hom. Ek is deel van sy kerk. So daai beweging, sy liggaam is baie wyer, want ek dink selfs in die kerk kry ons dit nie altyd reg soos wat ons dit moet reg kry om seker te wees ons is op God se missie en nie op ons eie planne. Ons kan baie keer goeie planne maak, maar ek dink ons maak altyd God planne. En dit is een van die goed waar ons die hele tyd in moet onderskei. En dit kom in by ook jou calling. Die volgende slide daarso. Our primary purpose is to follow God in his instructions as he works through us toward the completion of his mission. Hy wil jou gebruik in jou primary calling om te sê ek is op God se missie. Hy gee my goed in 'n klomp goed in sy woord wat ek wil gaan neersit by my huwelik, by my huis, by my werk, waar ek ook al kom, by die kassier, by die winkel, met enigiemand wie ek te doen het. En dit is God se missie. En die lewe gaan nie oor om, soos ek net gesê het, hom daarby aan te haak nie, maar jy moet vir jouself vra, is ek daagliks besig om op God se missie te wees? Is ek besig om te vra en te weet, dit is my primary calling, dis wat God wil hê. En dis eintlik die eenvoudige een, wat ons al baie van mekaar gesê het. Wat is God se primêre calling in die wêreld? As jy nou kyk na alle gelowiges, wat sê Matteus 28 vir ons? Gaan aan al die nasies toe en maak mense my disippels. God se primary calling is om kinders aan sy harte te trek. Dis dit, né? Nee? So hy wil meer en meer en meer mense tot bekering hê. Naby aan sy hart, wat hulle harte draai na hom toe en hulle lewens draai. Bekering beteken om 180 grade omdraai te maak en na die Here toe te loop, weg van dit af wat nie in sy wil vir jou lewe is nie. En om te sê dit is waar ek wil wees. So dit is die primary calling. Die primary calling is dat ons so op so 'n manier moet leef. Johannes 13 vers 35 dat mense sal deur die julle liefde vir mekaar sien dat julle disippels van my is. Om 'n volgeling van Jesus Christus te wees en dan daai volgelingskap te laat uitkristalliseer in nog mense wat tot bekering kom. Dis wat God se primary calling is. Maar hier is waar dit nou so 'n bietjie moeiliker raak. En dis by die volgende een en dit is jou secondary calling. Soos wat ons dit nou maar noem. Jy het miskien ander woorde daarvoor, jy formuleer dit miskien 'n bietjie anders wat jou volle reg is en ons almal kan definitief by mekaar leer, maar ek noem dit maar jou secondary calling. The thing is to understand myself, to see what God really wants me to do. The thing is to find the truth which is true for me, for the idea for which I can live and die. Goed? So, hier sit nou baie belangrik. Secondary calling het te doen met hoe die Here jou gemaak en jou geskep, met jou spesifieke gawes en jou spesifieke talente om iets spesifiek vir hom te doen wat hy wil hê ons op aarde moet doen. En dit is wat ons vir onsself moet uitwerk. Ons secondary calling is om te sê, ja nee, ek weet ek moet uitgaan na al die nasies toe en mense maak disippels, maar ek moet ook iets anders doen. Ek moet ook werk en ek moet ook 'n invloed hê hier waar ek is. En hoe gaan ek dit doen? Jy gaan dit doen deur seker te maak jy weet presies waarvoor dit is waarvoor die Here jou geroep het. Want die Here gebruik verskillende mense in verskillende facette van die lewe met verskillende talente om ook die wêreld 'n beter plek te maak en om ook mense daardeur te dien. En dit is intussen dan die werk wat jy gekies het om te doen, wat jy van hou. En jou secondary calling is om vir jouself ook te vra, is daar iets anders as wat ek myself besig hou 8 ure 'n dag mee, waartoe die Here my sal roep? Is daar 'n krisis in die wêreld waarna hy my roep? Is daar iets wat ek my fokus en my passie na toe kan skuif oor iets wat fout is in die lewe? En hoe gaan ek daai krisis help oplos? En dan raak dit 'n bietjie van 'n meer van 'n dink en 'n bid game om te sê, maar Here, waar is dit waar U my meer wil gebruik? As net in my werk, as net by die invloedsfeer wat ek het. Wat is daar wat waartoe U my roep om 'n krisis uit te sorteer in die wêreld wat ek 'n passie vir het? Dit kan kinders wees, dit kan armoede wees, dit kan diere wees, dit kan enige iets wees wat jy voor 'n passie het. Enige iets wat jy voor voel, maar Jesus, as hierdie ding fout gaan, dan krap dit in my. Dan is daar iets wat in my krap, verstaan? En dis nie vir almal van ons dieselfde nie. Versekere van ons, en dit klink nou dalk baie lelik hoe ek dit gaan sê, maar versekere van ons, as daar sekere ongeregtighede in die lewe plaasvind, dan trek dit nie dadelik ons hart en ons emosies so toe. Maar dan is daar weer iets anders wat in die wêreld gebeur, wat jy sal sê, hoor hierdie ding, hierdie kan ek nie vat nie. As iemand dit doen, dan is dis my afgryslik. En daai ding gaan teen in die map wees waartoe jy moet begin beweeg en dink, maar joh, okay, so ek is eintlik veronderstel om in hierdie facet verskil te maak. Ek is eintlik om in hierdie facet ook veronderstel om God se koninkryk te laat inbreek daar waar ek is. En ek en my vrou is die afgelope tyd op so lekker journey daarmee oor dat wat is dit waarin sy belangstel, wat is haar secondary calling, wat is dit wat sy wil doen? En ons het so ding daar 'n formule waarmee dit kan uitwerk, oor klomp voorbeelde wat hy vir jou gee en goed en toe kom sy agter, maar sy het eintlik 'n baie groot passie vir weeskinders. En dit het nooit regtig uit in haar lewe uitgespeel nie, nê? En toe sê ek vir haar, wel, nou wat gaan ons nou hier aan doen? Want die Here wys nou vir ons ietsie. Ons is nog nie om daarom 'n kind aan te neem nie. Wag net gou voor jy hulle gedagtes in toe gaan. Okay. Ons is nog nie daarom 'n kind aan te neem nie. Maar ek hoop nie dit kom. Ek hoop dit kom, maar ek sorg dat daar praat daaroor. Sien julle, ek's nog 'n bietjie onseker oor die saak. Maar nou vra ek vir haar, so hoe gaan jy 'n secondary calling uitleef? Hoe gaan jy hoekom is ons nie betrokke by kinderhuise nie? Hoekom is ons nie besig om 'n verskil daar te maak nie? En dis net 'n voorbeeld. So ons is nou op daai mission. So as enigiemand van julle weet en kontak sê wat dit betref, ons is nou op daai mission. Want die oomblik wat jy dit en sy gaan nie al werk los of ophou werk of enigiets dit nie. Dis glad nie wat ons sê nie, maar daar moet iets in jou lewe wees waar jy sê, hoorie maar, op 'n Sondagmiddag of op 'n Saterdagoggend of op 'n Donderdagmiddag na werk moet ek ergens iets doen wat ek ook hemel aarde toe bring op 'n manier wat nie net is wishy-washy, gaan aan al die nasies toe en maak mense my disippels, verstaan? Want dit is 'n baie makliker ding om te sê. Dis 'n baie goeie antwoord om vir jou dominee te gee van, hoorie, maar wat is jou calling in die lewe? Wat ons doen, ons? Nee, ons moet siele wen. Okay, hoe gaan ons dit doen? Nee, ons moet siele wen. Nee, hoe gaan ons dit doen? Nee, ons moet siele wen. Verstaan? Dit moet ergens oorgaan in konkrete aksie om te sê, maar dit is wat ek glo die Here my voor geroep het om te doen. En ek wil net vanoggend iets met julle kom deel het van hoe kry ons as mans in 'n baie moeilike sekulêre konteks waarin daar vir my voel meer distractions, temptations, afleidings van hoe die Here wil hê ons moet leef is as ooit tevore. Hoe kry ons dit reg om nog steeds radikaal vir die Here te sê, maar ek wil net agter U aanloop en ek wil net op U mission wees, nie op my eie agenda nie. Op 'n radikale disipelskap wyse in my lewe. En daar's ouens wat radikale goed doen. Daar's ouens wat 'n werksfoon het en wat 'n persoonlike foon het en hulle sit hulle werksfoon aan in kantoorure, maar hulle sit hulle gewone selfoon eers aan 10:00 die oggend. Daar's ouens wat radikaal goed doen in terme van met hulle rest, met hulle rus. Daar's ouens wat radikaal goed doen in die manier hoe hulle die Here volg en hoe hulle sê, dis hoe ek my lewe gaan inkleer. Julle wat hier sit op 'n dinsdagoggend 6:00 is radikaal. Dit is hoe julle dit moet aanhou doen. Om te sê, maar ons wys vir die wêreld iets anders, want hier is my prioriteit. Hier is my belangrik. Inteendeel, dis nie vir my belangrik, hier is iets wat ek voor sal sterf. Dis die belangrikste ding in my lewe. En om dit so vir ons vrouens te deel, om dit so met ons kinders te deel. Ek het 'n 2-jarige en 'n 4-jarige in die huis en ons is op 'n baie aktiewe pad besig om te sê, maar Here, hoe is dit, hoe U wil hê ek daai 4 goed in my kind se lewe moet neersit? Hoe is dit, hoe U wil hê ek my huwelik moet aanpak? Ons is besig om 'n badge of honor of 'n honor crest te create met 4 values wat ons in soos 'n lyk soos 'n familiewapen, nê? Nee? 'n Familiewapen neer te sit wat ons sê, maar ons dis die waardes waar volgens hierdie huis leef en dis die waardes waar volgens ek my kinders groot maak. En dat elkeen in die huishouding elke dag sal opstaan en sal sê ek is op God se missie. En hoe kan hy my vandag gebruik? Maar ek weet eintlik hoe hy moet my gebruik want ek het my secondary calling uitgewerk. Ek het dit uitgeskryf. En dan om mekaar accountable te hou om te sê maar as jy besig daarmee. En hoe manne en ons mekaar nodig het. Hoe jy mense rondom jou nodig het wat jou accountable kan hou en met wie jy 'n totally transparant lewe kan leef. Om te sê hier's my lewe. Kyk na hom. Soos my verslawings. Skerms bedoel ek, wat is ons besig om in ons lewe in te deponeer, nê? En wat se flieks kyk ons, wat se musiek luister ons? Waarmee maak ons ons skerms vol? Ek wat dan natuurlik 'n jeugleraar is, praat baie daaroor met tieners oor waarmee maak jy jou skerms vol. En in elke aspek van die lewe is ons veronderstelling mekaar te sê, maar jy kan my accountable hou. Dis 'n Bybelse 100% Bybelse beginsel. Ons moet transparant voor mekaar leef om te sê, maar dis wat die Bybel bedoel as hy sê help mekaar op as een in geval het in sonde. En enigiets wat nie in daai transparantie gebeur nie, soos ouens wat radikale goed doen. Hulle sê as hulle meer as R5000 moet spandeer op iets, dan moet hulle eers hulle accountability partner bel en hulle moet eers daaroor praat. Nie om toestemming te vra nie, maar net om jouself te check om te sê luister, is die geld wat jy nou op gaan uitgee regtig moet werk? Want ons almal hou maar van daai nuwe bakkie soos ek of daai nuwe ding wat jy kan koop, verstaan? En net om bietjie jou denke te laat gaan verder as net maar ek wil accountable wees en ek wil 'n radikale lewe van disipelskap leef. Om te sê, hoe wil ek my lewe inrig sodat daar totale transparantie is, totale accountability is, sodat mense my kan help en dieselfde met my vrou. Doen 'n bietjie 'n toets en dan gaan vra jy vir jou vrou net uit die bloute uit, hoorie maar wat dink jy van my? En dan gaan sit jy maar. En dan hoor jy, wat sê sy? Om daai goeders deel van ons lewe te maak om te sê waar is dit waar ek aanhou en aanhou en aanhou kan verander en transformeer om God se koninkryk in my lewe te laat kom en om 'n disipel te wees wat radikaal optree volgens die woord. Radikaal volgens die woord optree om te sê dit is die lewenswyse wat ek wil leef. Want daai lewenswyse, glo ek, is wat die Here in sy woord gesê het dat as jy so leef, dan sal mense dit aantreklik vind. En mense sal wil bygevoeg word tot die gemeente. Mense sal sê, maar hoe kry jy dit reg om hierdie radikale lewenswyse te leef van disipelskap en van 'n absolute morele autoriteit? En jy kan sê, dis die Here wat dit doen, dis nie ek nie. En ek glo dit is wat vir mense aantreklik maak. Dis wat vir mense die geloof en geloofslewe aantreklik maak om te sê, maar ek wil ook so lewe. Ek wil ook my huis so inrig. Ek wil ook my vrou so hanteer. Ek wil ook my kinders so groot maak. Ek wil ook my werksmense so leef en ek wil ook 'n secondary calling hê. Ek wil ook iets sê wat my hart vinniger laat klop of iets wat 'n injustice is wat ek weet is 'n probleem en ek gaan aktief daar betrokke raak. En dit is die groot uitdaging wat ons het, maar dis ook die groot voorreg wat ons het om dit vir die wêreld te kan wys. Om vir die wêreld te kan wys, maar ons is nie bang om die vaandel op te neem van hoe God in sy woord vir 'n gelowige kind van hom leer. Hoe 'n man dit moet doen. Hoe die een wat die hoof is van die huis. Die een is wat die verantwoordelikheid vat vir daai huis. Dit veronderstel ons moet doen. Ons bid saam. Here, wat 'n voorreg is dit nie om uit die woord uit te kan leer en net so baie goed te kan probeer neersit in ons lewe, Here. op 'n radikale wyse wat u vir ons kom gee. En Here, ons wil nie net sê ons glo in u, maar en u moet ons hele lewe transformeer en u moet ons hele lewe in besit neem, Here. En dit dan nie doen nie. Ons wil nie dit sê, maar dit ook nie leef nie, Here. Ons weet dat een van die grootste probleme in die wêreld en in ons land, Here, is mans wat paas en mans wat nie hulle verantwoordelikheid volgens u woord opneem nie. En Here, dis hoekom ons ook 'n groter verantwoordelikheid het. Omdat u vir ons daai voorreg gee om dit te kan implementeer waar ook al ons kom. Here, ek wil bid vir hierdie manne en hulle ook wat op Zoom is. En dankie Here dat ons saam met die pad kan loop. Dat ons saam broers kan wees in die geloof. Dat ons mekaar kan versterk en mekaar kan ophelp. Dat ons mekaar kan bid en mekaar kan bemoedig. Dat ons mekaar kan help, Here. As daar enige nood is tussen hierdie ouens, Here, laat ons mekaar daarmee sal help. Laat ons Handelinge 2 kerk hier ook sal kan demonstreer, Here. Hier waar ouens sit van verskillende kerke, kom hulle by een, Here, en ons wil regtig u kerk uitbeeld na die wêreld. Ons wil 'n getuienis kan wees van iemand wat regtig verstaan wat dit beteken om 'n disipel van u te wees. Iemand wat verstaan, Here, toe u gesê het ons moet ons kruis opneem en u volg. Iemand wat verstaan wat dit beteken toe u gesê het dat ons niemand liewer in hierdie wêreld kan hê as vir u, Here. En dat daar niks in hierdie wêreld moet wees wat ons aandag kan aflei van 'n lewe totaal dedicated aan u nie. Dankie Here dat ons dit in die naam kan vra en dat U ons ook deur die Gees elke dag daarin kan bystaan. Ons loof en ons prys U vir wie U is en ons vra dit in die mooiste naam wat ons ken, die naam van Jesus Christus. Amen.
Hallo aan al ons Basrak vriende. Ek het vir julle goeie nuus. Jy kan nou enige tyd, enige plek na ons Basrak programme luister. Deur dit gratis te gaan aflaai op ons Basrak potgooi webblad. Al wat jy moet doen is om die Basrak webblad te besoek by www.basrak.tv.
Jou oorwinning in Christus Radio. Basrak Web Radio.